Armas kogudus, täna on, nii nagu pastor nimetas, meie selle aasta esimene piiblitund ja minu kui kõneleja positsioon oli selles mõttes taas väga raske, et mulle anti vaba teema. Ja seda ma juba mäletan kolmanda klassi joonistustunnist, et vabal teemal oli kõige raskem joonistada. Kui õpetaja ütles, et mis pilt peab tulema, oli kuidagi elu kergem, aga vastasel juhul läks pool aega nuputamise peale ja siis tegemise peale. Nüüd, kuna tegemist on piiblitunniga, siis järele mõeldes ja vaadates ka materjale, mida ma olen varem kogunud ja millega töötanud, ma mõtlesin, et üks võimalusi on käsitleda mõnda mõistet piibli valguses. Ja ma otsustasin kannatlikkuse kasuks. Nüüd miks siis selline teema või miks just kannatlikkus? Ma arvan, et iga valik, iga otsus, võib-olla ka iga asi, mida me elus üldse teeme, tegelikult on ju väga, väga isikupärane ja kunagi, kui ma psühhoteraapiat õppisin, siis üks Leedu rahvusest õpetaja ütles, et te vaadake, kuidas mehed seovad lipsu sõlme. Iga üks teeb seda ise moodi. Ja küsimus, miks nad teevad seda ise moodi? Vastus on väga lihtne sellepärast, et nad on erinevad mehed. Nüüd ma arvan, et ka niisugune valik tegelikult kannatlikkuse kasuks on ilmselt niisugune minu jaoks isikliku tagapõhjaga ja olukorras, kus elu on kiire ja tööd on palju, tekib paratamatult see tunne, et tahaks kähku ja kiiresti ära teha, kaelas saada kusagile jõuda. Ja on tunne, et selline kärsitus poeb vägisi hinge. Samas olen ma õppinud seda, kuivõrd oluline on olla kannatlik ja oodata seda aega, mil Jumal sekkub. Oodata ära Jumala ime, see kui tema tuleb. Ja mõni pühapäev tagasi, kui me või hiljuti me kuulsime kantslist jutlust sellest, et tegelikult meie palved ei lähe tühja, vaid need kogutakse Jumala ette ja ühel hetkel Jumal valab need palved välja, ta kasutab, ta rakendab neid palveid. Ja see oli üks niisugustest nagu mõtetest või motiividest, mida sellel hetkel minul oli väga tarvis. Olla kannatlik ja oodata, kui näiliselt midagi ei juhtu, sest Jumal loob lahenduse. Kui me nüüd küsime seda, mis siis on kannatlikkus, siis ilmselt sellele sõnale on olemas väga palju väga selliseid sügavalt isiklikke vastuseid. Ja ma arvan, et nii nagu kannatus, nii ka kannatlikkus on väga isiklikud asjad, väga isiklikud kogemused. Ja me võime kannatusest näiteks rääkida nii ja naa, aga kui me oma kogemuses tegelikult ei tea, mida tähendab kannatamine, siis need jäävad vaid sõnadeks. Ja võib-olla ka nendes oludes, kus või juhul kui meie kannatlikkust ei ole proovile pandud, meid ei ole nii-öelda elus tegelikult läbi katsutud, siis ka sõnad kannatlikkusest kipuvad ilmselt jääma ainult sõnadeks. Kui me vaatame endasse ja enda ümber, siis ma usun, et me oleme näinud seda, et on olemas kannatlikke inimesi. Ja kui me vaatame ise endasse oma mõtteid, tegusid, sõnu, mida me ütleme, siis me peame tõdema tahes tahtmata seda, et ilmselt siiski on ka Jumal meiega kannatlik. Mis siis on kannatlikkus? Kui ma mõtlen taas tagasi oma õpingute ajale, siis lõpetati, et kui inimesel on mingeid kas küsimusi, probleeme, sisemisi pingeid, raskusi, siis üks viis nendega toime tulla on need sisemised küsimused, heitlused inimese jaoks sõnastada. Ja kui inimene suudab öelda seda, mida ta tahab, mis tal viga on, mida ta kardab, mida ta ihaldab, mida ta püüab elus vältida, siis selle sügava sisemise tungi sõnastamine aitab selle tegelikkusega inimeses tegeleda. Ja kui me nüüd küsime, mis on kannatlikkus, siis selle sõna tähenduse vaatamiseks on otse kui kaks meelt, me võime, või kaks teed. Ühelt poolt me võime küsida selle kannatlikkuse sünonüümide või sama tähenduslike sõnade järele ja nii öelda kombata seda kogemuse ja tähendus välja, mis on ümber selle sõna. Ja teine võimalus on, et me ei vaata mitte lähemaid naabreid, vaid me räägime selle sõna vastanditest. Ja lähematest naabritest ma räägin nii öelda lihtsalt kogemuse või tervemõistuse tasandil, aga vastanditest juba vaatame, kuidas Jumala sõna neid käsitleb. Nüüd vastandi või kannatlikkuse üheks lähemaks mõisteks on siis pikk meel. Ka piiblis on räägitud palju pikast meelest ja pika meelelisusest. Kui me küsime, mida siis tähendab pikk meel nendes kirjakohtades, kus seda ka pruugitakse, siis üks esimesi seoseid, mis eesti keeles võib tulla, et pikk meel võib olla niisugune kohtlane või nii nagu minu keskkooli pojad ütlevad, et juhtmed on pikad. See tähendus ei ole mitte nii-öelda pikades juhtmetes või kohtlane olemises, vaid pika meelelisus tähendab võimet oodata kannatlikult lõpplahendust. Oodata seda, kui lahendus tuleb kusagilt mujalt. Vaadata ära, mis elu toob. Üks minu lähedasi sõpru jäi ühel oma, nüüd juba mõned aastat tagasi, oma elus, noh, võiks öelda, jäi ammasrataste vahel. Tal tekis selliseid pingeid, mis olid inimeste vahel juba susisenud palju aastaid ja ühel sellisel sobival hetkel talle lihtsalt tehti ära. Lasti töölt lahti ja öeldi küll ilusad sõnad kaasa, aga mingit nagu tuge ei olnud selles. Ja tema enda kommentaar oli siis asjadele, et ma ei tea, miks nii läks, aga mul on nagu see selge, et ma rabeleda ei tohi. Vaatame, mis elu annab. Ja minul oli töökoht, soe tuba ja pere ümber laua ja sellest olukorrast nagu teise äda, see on umbes nii nagu vaatad soojast toast tõue ja näed, et keegi külmetab. Kuid see sõnum, et rabeleda ei tohi, oli kuidagi midagi väga õpetlikku ja selle inimese kannatlikkus on olnud teatud mõttes ka mulle eeskujuks. Nüüd kannatlikkusega on võimalik ka leida siis, nagu ma nimetasin, selle kannatlikkuse vastandeid ja püüda mõista seda, millele Jumala sõna kannatlikkuse vastandab. Kogu ja raamatus on 7. peatükis 8. salmis üks niisugune huvitav ja ka teatud mõttes võiks öelda julge mõtte. Ja siin on kirjutatud kogu ja 7.8. Asja lõpp on parem kui selle algus. Kannatlikkus on parem kui ülbus. See on selles mõttes niisugune üllatav mõttekäik, et nii nagu lõpp vastandatakse algusele, vastandatakse kannatlikkus ülbusele. Ja kui me nüüd küsime, et milles on siis selle vastanduse sisu, Ja me küsime ja saame vastata selle nii, et küsime, mis asi on ülbus. Ülbus on vastuastumine, on hoolimatus, on ennast täis olemine, oma ego või mina suureks paisutamine. See on ka Jumalale vastu hakkamine. See on inimestele ülevalt alla vaatamine. Ja nüüd selle kõige kohta öeldakse, et see ei ole kannatlikus või kannatlikus vastandub sellele. Kannatlikus ei ole vastu hakkamine, vaid kannatlikus on võimalikult päri olemine. Kannatlikus ei ole ülbitsemine või ülevalt alla vaatamine, vaid see on pigem alandlikkuse poole hoidmine. Kannatlikkus ei ole oma mina laiutamine või oma ego välja elamine, vaid kannatlikkus on pigem teenija meeles ja vaimus käimine. Teine kirjakoht, kus kannatlikkus on leidnud sellise huvitava vastanduse püha kirjas, on esimese Timoteuse kirjas, 6. peatükk, 10.11 salmid. Ja siin siis apostel kirjutab oma usupojale ja ütleb, sest rahaahnus on kõikide asjade juur. Raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on ise endile valmistanud palju torkavat valu. Aga sina, Jumala inimene, põgene selle eest. Taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust ja tasadust. Üsna niisugused julged väited ja sageli meid ka hoiatatakse ja ka Jumala sõna hoiatab meid väga selliste lihtsate või üheste või paika panevate järelduste eest. Ja siin nüüd on öeldud, et kõige asjade kurja juur on rahaahnus ja inimesele, nüüd siis kirja saajale, soovitatakse sellest põgeneda. Ning seatakse esile hoopiski teised väärtused, usk, armastus, tasadus ja teiste seas ka kannatlikkus. Kui me nüüd vaatame isegi sellest konkreetsest rahaahnusest lahus, siis selle mõtte tähendus on tegelikult laiem ja sügavam ja see väljendab seda, et kui majanduslik heaolu või sel negatiivses tähenduses, mitte majanduslik heaolu, vaid raha ahnus selle sõna negatiivses tähenduses, nagu siin on öeldud, on üsna levinud või selline olemise viis, siis nüüd Jumala sõnas on sõnum varjatud selle kohta, et niisuguste üldtuntud või ka laialt levinud või kõigi asjade kurja juurega ei peaks mitte kaasa minema. Peaksid olema teised väärtused inimeste elus. Ja seega kannatlikkus, me võiksime üldistatult või laiendatult öelda, tähendab ka ajavaimule või maailma mõtteviisile või maailmas levinud mõtteviisile vastandumist. Kui aga milleski vastanduda, siis see tähendab ebapopulaarsust. Ja ilmselt kannatlik olemine võib olla küll inimese nii-öelda enda isiklik asi, kuid kannatlikkuse kuulutamine, õpetamine, selle propageerimine või kuidagi ütlemine, et meie elustiil peaks olema kannatlik, ilmselt ei leia vastu kaja. Nii et need kaks niisugust, kuidas öelda, huvitavat või julget vastandust võiksid olla siis ära märgitud, kus pühakirjas kannatlikus vastandatakse ülbusele ja vastandatakse rahaahnusele. Nüüd, kui me vaatame edasi Jumala sõnast, siis me võime rääkida ka kannatlikkuse viljadest või sellest, mida siis kannatlikkus endaga kaasa toob. Nüüd asjade, nähtuste, suhete, inimeste üle otsustamiseks võivad meil olla väga, väga niisugused erinevad kriteeriumid ja mõõdupuud. Nüüd sageli nendes valdkondades, mis on nii-öelda raskesti mõõdetavad, nagu näiteks ilu, heaolu, õnn, aga sinna ka kuuluvad usk, osadus, pühadus. Tekib see küsimus, et kuidas siis seda hinnata? Kui tugev on inimese usk või kui püha on inimene? Või kas mõni usuline liikumine, õpetus, mõtteviis on siis täiesti õige või mitte või kus see tõde on? Ja ma usun, et nendele küsimustele vastamine ka meie kaasaegses maailmas on üsna keeruline ja see läheb järjest raskemaks. Ja võib-olla te olete õhtuti vahel raadiot kuulanud ja kui siis selle laine ala nupuga kruvida, siis sealt tuleb niisugust igasuguseid hääli kaob ära ja läheb selgemaks ja läheb ämaramaks ja siis kui jaama peale saad, siis on asi parem. Muidugi tänapäeval on nüüd moodsad masinad, need teevad selle automaatselt ja leiavad õige jaama üles. Ka niisuguste vaimsete väärtuste puhul meil ikkagi see küsimus jääb sageli, et kus see tõde on või mis on päris õige. Ja nüüd juba Jeesus õpetas, et nende viljast peate neid tundma. Kui me ei suuda selle asja kohta täpselt öelda, inimese, õpetuse, suhte, ideoloogia kohta, siis me võime võtta, nii-öelda olla kannatlikud seda jälgima ja vaadata, mis sellest välja tuleb, mis vilja see kannab. Olen oma praktikas ka palju kokku puutunud ebausu teemaga, horoskoopidega, nõidumistega, selgelt nägemistega ja sageli inimeste argument on, et aga ime sündis, ta ütles mulle, mis juhtub. Ta ütles mulle täpselt, mis mul viga on. Ja nüüd tekib küsimus, et kus see tõde siis on või kus see meelevald või mis see on. Ja taas kehtib see soovitus, et vaadata neid vilju, kuidas niisugused kogemused, ka ebausu praktika, mõjutab inimese hingeelu, tema enese hinnangut, tema võimet elu praktiliste küsimustega toime tulla. Ja sageli me näeme, et just nendes viljades tekib libastumine. Ma arvan, et ma olen seda näidet varem kasutanud, sest see on mulle hästi meelde jäänud. Üks minu kolleege Tallinnas, tema töötas perekonna nõuandlas. Ja võttis siis vastu inimesi, kellel olid abielus raskusi, ja ütles, et kõige niisugune raskem kontingent tema jaoks, tema väit, ta ei olnud mitte usu inimene. Olid horoskoobi usklikud. Ja ütles, et ta ei saa naisega läbi, nad tülitsevad päevast päeva. Ja põhjus on selles, et tähtede seis ütleb, et suhetes tähtsaid otsuseid ei ole kahe nädala jooksul soodus langetada. Ja nüüd, ja kui see nõustaja küsis, et aga mida sa minu käest kahad, et ma tähed taevast alla sulle toon. Ja ei saanud vastust ja ütles, et see konkreetne vestus oligi nii öelda liiva läinud ja ütles, et mina ei saa ka neid inimesi aidata. Kui ta ise ei võta jalgu alla ega ei tunne endal mingisugust vastutust oma peresuhete eest, vaid usub tähti või midagi muud, siis noh, nii on, eks ole. Ei saa aidata seda, kes ei taha, et teda aidatakse. Või vähemalt see on väga raske. Nii, nüüd tulles siis tagasi sellest arutelust nüüd kannatlikkuse juurde, ja küsime, mis siis on kannatlikkuse viljad? Või kuidas me näeme seda kannatlikkuse avaldust inimese elus? Ma usun, et kui me mõtleme ka oma tutvusringkonnas ringi või läbi ja kui meil on meie tutvusringkonnas kannatlikke inimesi, siis ma usun, et nende inimeste nagu väärtus ja tähtsus tegelikult suhetel on äärmiselt suur. Ma olen ka mõelnud meie Kolgata koguduse peale, et me ei ole niisugune, noh, pastor võib-olla siin oponeerib, mina arvan, et me niisugune maru kõrgkirik nüüd kahe ei ole, et ütleme selline suur kuulus rikas väge palju. Ja küsime, et aga kuidas kogudus toimib? Ta toimib suuresti tänu kannatlikele inimestele, kes tulevad ja teevad oma armastusest Jumala ja Jumala riigi vastu, Ja tänu Jumalale me oleme hakkama saanud. Ja see ilus osadus ja selline kannatlik teenimisvalmidus ka nõus olek päevast päeva koormat kanda, ilma et keegi vilet või pasunat puhuks või ajalehes kirjutaks, on suur väärtus. Nüüd Jumala sõna laiendab veel seda kannatlikkuse tähendust. Õpetussõnad 25.15. Kannatlikkusega saab veenda valitsejat ja mahe keel murrab luud. Me näeme ja tõdeme seda iga päev, kui suur on tegelikult võimukandjate võim. Kui palju tegelikult näiteks inimsuhteid võib mõjutada minu pärast näiteks ajakirjandus. Või kuidas ühe valitseja otsusest võivad hakkada nii-öelda paljud sajad inimesed saavad tööd. Hea on, kui see töö nii-öelda läheb õiges suunas. Aga kui tegeldakse tühjaga või koordineerimatult, võib olla see väga suur ressursi raiskamine. Ja nüüd Jumala sõna ütleb, et kannatlikkus on see, mis aitab, millega saab valitsejat veenda. Ei mitte ratsionaalsed argumentid, ei mitte oma õigus, vaid kannatlik, lõpplahendust ootav või ära ootav, püsiv meelelaad. Ka vastutustunde võtmine on need, mis veenavad valitsejat. Ja me võime öelda, et selles tähenduses on kannatlikkusel väga, väga suur sotsiaalne jõud. Teise Timoteuse 3:10 ütleb jälle kirjaautor oma usupojale. Ent sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses ja kannatlikkuses. Vana mees vaatab tagasi suhtele õpetaja ja õpilase vahel, õpetaja ja jüngri vahel. Ja ta loeb üles nüüd selle, et sina oled mind järginud õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses ja kannatlikkuses. Need on tegelikult väga, väga, väga suured väärtused. Ja ma usun, et me oleme kõik oma kas laste, lähedaste, võib-olla ka õpilaste puhul tundnud ja mõelnud seda, et see on väga, väga raske, kui need väärtused, mille nimel me oleme püüelnud või elanud või mille nimel ka näiteks meie põlvkond on püüenud või elanud, kui neid ei järgita. Arvatakse kuidagi kas tähtsusetuteks või tehakse hoopis muud ja see pingutus osutub mõtetuks. Ja nüüd Paulus selles mõttes oli selline, ma arvan, rikas või õnnelik mees, et tal oli õpilasi, kes tema asja edasi viisid. Ja nüüd ta ütleb, et üks asi nendest, mida siis on õpitud, on ka kannatlikkus. Kannatlikkus rajaneb tegelikult isiklikul eeskujul. Me õpime kannatlikkust selle läbi, kui me näeme, kuidas keegi teine kannatlikult käitub. See on nüüd igialjas küsimus juba antiikajast peale. On õpetajad ja õpetlased arutlenud selle üle, et mis on õppimine ja kuidas õppimine käib. Ja see on asi, millele ilmselt ka iga päev toob üha uusi vastuseid, kuna suur osa inimkonnast õpib ja teine osa ka siis õpetab. Nüüd üks selliseid levinud või just ka möödunud sajandil esile toodud lähenemisi on selles, et väidetavalt õppimine toimub nii teadlikult kui ka ebateadlikult või siis alateadlikult. On seda viimast on siis nimetatud ka latentseks õppimiseks ja selle latentse õppimise või varjatud õppimise või alateadliku õppimise, mis sõna me ka ei kasutaks, mõte on siis selles, et selles protsessis või selles nähtuses õpilane võtab omaks õpetaja suhtumisviisi. Kui me võtame sellise suhteliselt teoreetilise aine minu pärast nagu matemaatika ja kui me küsime, et näiteks mis tundeid või suhtumist näiteks võiks kanda endas Pythagorase teoreemi tõestamine. Ja samas need uuringud näitavad, et inimese armastus matemaatika vastu loogilise mõtlemise vastu, selgete otsuste vastu ja niisuguse kontrollitava tuletuskäigu vastu ei tule mitte sellest, et ta Pythagorase teoreemis 6. B-klassis aru sai, vaid see tuleb sellest, kuidas matemaatika õpetaja suhtus oma ainesse ja temasse kui õpilasse. Veel enam, kunagi ma lugesin ühte niisugust ülevaadet sellest, kuidas küsitleti nii-öelda välk küsimustega kuulsaid teadlasi. Nende seas olid ka Nobeli preemia laureaadid ja küsiti näiteks majandusteadluse käest, mis asja on kasu või füüsiku käest, mis on jõud või mis on füüsika. Ja nüüd need üldistati ja tehti siis see analüüs ja selgus, et need et kuulsad mehed, kes olid oma teadmistest tõusnud kõrgemale kõigis teistes selles oma valdkonnas, nendes lihtsates või kiiretes definitsioonides ütlesid välja need mõtted ja seisukohad, mida nendele oli koolis õpetaja õpetanud. Nad läksid tagasi oma gümnaasiumi või ka põhikooli õpetaja juurde ja sellel hetkel tulid nendele need sõnad meelde. Ja ka ise ülikoolis töötades me näeme igal sügisel vastuvõtul seda, et suur osa sisseastujatest on tulnud õpetaja isikliku eeskuju pärast. Ja ma ei hakka nüüd häid sõpru ja vendi kiitma, kelle pärast näiteks usuteaduskonda tullakse, aga ma võin suure saladuskatte all öelda, et need tegelased on olemas. Nüüd tulles siis kannatlikkuse juurde, Timoteus ütleb seda, et sina oled õppinud minu kannatlikkust. Ja on ilmne, et ka selles õpetaja ja õpilase suhtes on toiminud nüüd see varjatud õppimine. Õpilane on näinud oma õpetaja kannatlikkust ja ta on võtnud omaks selle ellu suhtumise. Oli juttu sellest, et kannatlikkus mõjutab inimsuhteid. Kannatlikkusega saab veenda valitsejat ja kannatlikkus on midagi, mis kandub edasi isikliku usuelu kaudu. Nüüd see viib meid edasi selles mõttekäigus ja kannatlikkuse vili ei ole mitte ainult siis inimsuhteid puudutav, vaid kannatlikkus mõjutab otseselt ka usuelu. Kannatlikkuse viljad võivad olla ka ja on otseselt usulised. Rooma 5.4 ütleb, kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus saadab lootuse. Me näeme teatud niisugust järgnevust. Kõigepealt kannatlikkus, siis püsivus ja püsivus lootuse. Ma usun, et kui me mõtleme seda, missugust osa või tähtsust inimeste elus lootus omab, siis seda on raske üle hinnata. Võib-olla seda negatiivses sõnastuses on isegi lihtsam mõista, kui me räägime lootusetusest ja ütleme, et keegi on lootusetus olukorras või sellel inimesel ei ole küll enam mingit lootust või temaga ei ole mingit lootust, siis on see tegelikult selline väga raske seis. Vanas testamendis lootuse lõppemist samastati elu lakkamisega, kui me näiteks Hiobi raamatut loeme. Nüüd inimlikult on meil see tahtmine, et me sageli tahame vilju kõigepealt. Olen seda ise ka vahel mõelnud, et näiteks õunapuuga, et istuta ja janda temaga, kas läheb kasvama või mitte, paar negatiivset kogemust ka, et hakka nüüd, võtta ette, aga mida tahaks, võt õunu tahaks süüa, kohe ja kiiresti, kas või jaanuari kuus. Nüüd sama on ka lootusega, me tahaksime olla lootusrikkad, tunda niisugust, perspektiivi, et meil on väljavaade, elu läheb edasi, on lootust. Ja nüüd Jumala sõna ütleb, et tegelikult see järjekord on kusagil mujal. Tuleb olla kannatlik milleski. Tuleb olla püsiv oma kohustustes. Ja see kannatlikkus ja püsivus, alles see toob lootuse. Nüüd see tuntud tähendamissõna, kus Jeesus räägib külvamisest erinevatele põllumaadele ja hea maa kohta ta ütleb, Aga mis on heas maas, need on need, kes sõna kuulevad, kaunis ja heas südames peavad ning kannavad vilja kannatlikkuses. Ja siit me näeme, et niisugune kannatlik olemine on Jumala sõna vastuvõtmise otsene tulemus. Kui osadus Jumalaga, Jumala sõna endas kandmine toimib ja toimub, siis olles hea maa, me muutume kannatlikeks. See tähendab, et kannatlikkus on Jumala sõna toimimise ja töö tulemus meie sees. Ja viimane kirja koht Heebrea kirjast, sest kannatlikust läheb teil tarvis, et teie tehes Jumala tahtmist saaksite kätte tõotuse. See tähendab, et ka Jumala tahte täitmine, Jumala tõotuste kätte saamine toimub tegelikult kannatlikkuse ja nagu eelpool nimetatud püsivuse kaudu. Olen mõelnud sageli selle üle, et elus on nagu üks huvitav asi, on mingisugused, igapäev juhtub midagi, me räägime paljude inimestega, näeme, kuuleme, loeme, tegutseme ja see kõik kuidagi vajub minevikku ja meil on raske öelda, mis selles siis kasu oli, vaid see lihtsalt on nõnda. Ja on mingid väga väikesed, väga lühikesed hetked, võibolla üks lause, üks sündmus, mis jääb meile aastateks meelde, mis aitab meid edasi, mida me mäletame, mida me endas kanname, kust need tulevad, me ei tea seda, elu on selline. Ja üks selliseid minu jaoks ka kannatlikust nagu rõhutavaid kogemusi nüüd palju aastaid tagasi, kui ma lõpetasin keskkooli, elasime ühes ilusas lähedal olevas väikeses puumajas, ja see oli üürikorter. Ja meie majaperemees oli niisugune, noh, ütleme, osavõtlik inimene. Ja kui mina lõpetasin keskkooli, siis oli pandud sinna nende kägisevate vöörusi puu uste kõrval olid pandud kased ja sinna kaskede vahele oli tõmmatud loosung. Ja see loosung oli siis kirjutatud sellise pastapliiatsiga vene ajal kätte saadav selle rullis see sinakas toonis pakke paber, mille sisse siis pakiti kas toiduained, kõike pakiti selle sisse. Siis muud paperit polnud õieti. Ja sinna oli siis kirjutatud suurte tähtedega õnneväravad avanevad vaid sisse poole. Nendest ei saa tormates läbi. Ja see loosung on mul nüüd juba ise pakitult tänase päevani laua sahtlis ja siin mõni päev tagasi, kui ma oma asju liigutasin, ma jälle leidsin ja vaatasin seda ja mõtlesin, et tõepoolest on nii, et jõuda lootusesse, jõuda nendesse väärtusesse, mida ka Jumala sõna ütleb, ei saa tormates läbi. Need väravad avanevad sisse poole, tuleb olla kannatlik, teha tööd ja näha vaeva. Nüüd samas ütleb Jumala sõna, et kannatlik olemine või kannatlikus oma olemuses on midagi elutervet. Ja kärsitus see vastu on midagi ebaküpset, lapsikut, mitte lapselikku, vaid lapsikut. Ja Koobuse 5.7 autor soovitab või ütleb, siis olge nüüd pikameelsed vennad issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab maa kallist vilja ja on pikameelne seda oodates, kuni ta saab varajase ja hilise vihma. Ja see, kui nüüd põllumees käiks ümber oma põllu või selle, mis nüüd tänapäeval öeldakse kinnistuvis selle kohta, ja hädaldaks hirmsa äälega sõnaga. Sellest hädaldamisest ei hakka tema vili kasvama kiiremini. Või see lasteraamat Karlssonist, kes pani lillepotti kirsi kivi ja iga kord, kui ta väikevennale külla tuli, koukis selle kirsikivi välja ja vaatas, et kas on juba kasvanud. Kirsikivi ei lähe sellest kasvama kiiremini. Ja kui meil on juurvili maas, siis me võime neid seal pealsetes sikutada, aga nad kiiremini kasvama ei lähe, rikkuma hoopis asja ära. Nüüd tegijale endale või selle kirsikivi koukijale võib tunduda, et see on midagi väga olulist, mida ta teeb. Ta muretseb palju, ta on asja pärast hooles, ta on sündmuste käiguga kursis, ta saab informeerida ka ümbruskonda, kuidas asjad käivad ja jätab niisuguse informeeritud elementi mulje. Ja kui lõpuks midagi peaks välja tulema, siis ilmselt ta on suure osa loorberidest ka nõus endale võtma, et mina ju hoolitsesin selle eest. Nüüd tegelikult see võib ainult segada need normaalsed protsesse või see ei ole, selles ei ole mingit kasu ega tähendust. Ja ilmselt ka see, kui Jumala sõna ütleb, et me peaksime olema pikameelsed, peaksime olema kannatlikud, nii nagu põllumees on kannatlik, on selles väga, väga suur tähtsus ja vaimulik väärtus. Kui me nüüd jõuame sinna, et kannatlikus on nagu võimas vahend, ta mõjutab inimsuhteid, suhetes valitsejatega, ta on midagi, mis kannab endas isikliku eeskuju, ta näitab midagi, milles Jumala sõna inimese kaudu toimib, ta on midagi elutervet, siis on nüüd küsimus või võib tõstatada küsimuse, kust tuleb siis kannatlikkus või missugune on kannatlikkuse päritolu, kuidas inimesed saavad kannatlikuks. Nüüd tänapäevased sellised isiksuse käsitlused liiguvad selles suunas, et üha enam omistatakse inimese iseloomujooni temperamendityüppe inimese päritolule ja öeldakse, et ikkagi see, mida me nii öelda saame oma geenidega kaasa, määrab suure osa või isegi praktiliselt loob kogu raamistiku, kes me oleme või kelleks me saada tahame. Nüüd pühakiri aga ei ütle seda, et kannatlikkus pannakse nüüd sünniga kaasa või ühed on kannatlikud ja teised on kannatamatud, vaid pigem jääb mulje, et kannatlikkust õpitakse Jumala koolis. Kannatlikuks saadakse ning see kannatlikkuse kool ei ole mitte niisugune sissejuhatav aine või tähtede õppimine, vaid see on nagu päris asi. Rooma 12. peatükis, 12. salm. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, püsivad palves. Ahastus on see, kus tuleb olla kannatlik, kuid ahastus ei ole midagi meeldivat. Rooma 5.3. Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse. Enne viletsus, siis kannatlikkus ja alles siis tõotused, au ja lootus. Esimese Tessaloonika 1.3. Meenutades teie usku ja tegu ja armastuse tööd ning kannatlikkust lootuses meie Issandale Jeesusele Kristusele Jumala ja meie Isa ees. Jumalat ootamine tähendab kannatlik olemine, nii praktilistes eluolukordades kui ka igaviku tähenduses. Ja kui me vaatame nüüd ka Jumala sõna kaudu nagu igaviku perspektiivist tagasi, siis näiteks ilmutuse 2.3 nüüd Efesuse kogudusel öeldakse ja sinul on kannatlikkust ja sa oled kandnud raskusi minu nime pärast ega ole rauge. Ilmutuse 2.3. See on Jumala ees eriline väärtus, et kogudus on olnud kannatlik ja on kannud raskusi. Ei ole muutunud kärsituks, ei ole oma ego paisutanud, ennast maksma pannud. Tema nime pärast. Jakoobuse kirjast teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust. Ja teise Tessaloonika 3.5. Ent issand juhtigu teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. See tähendab, et Jumal ise kultiveerib meid, meie vaimuliku mina kannatlikkuse suunas. Seega kannatlikkuse päritolu oma sügavamas tähenduses on jumalik. Ja kui Rooma 15. peatükis öeldakse, aga kannatlikkuse ja troosti Jumal antku teile üks meelt ise keskis Kristuse Jeesuse järele, siis on see ka sõnaselgelt välja öeldud, et Jumal ise on kannatlik, tema on kannatlikkuse Jumal. Ja kui me tahame olla Jumala sarnased või nagu pühakiri kutsub üles, olge pühad, sest tema on püha, siis ilmselt selle pühadus üheks dimensiooniks on kannatlik olemine. Ja nii öeldakse ka Rooma kirja teise peatüki neljandas salmis, või põlgad sa tema helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkust, ega saa aru, et Jumala heldus sind ajab meelt parandama. Lõpptulemus on meie meele parandus. Nii siis kannatlikkus on voorus, mis mõjutab meie suhteid teiste inimestega sallivuse suunas ja mis tegelikult on üks meie usuelu alusmärke. Kannatlikuks ei sünnita, vaid kannatlikuks kasvatakse. Kannatlik ei olda, vaid kannatlikuks saadakse. Kannatlikuks ei saa kohe, vaid kannatlikust õpitakse aastate jooksul, eeskujude kaudu ja Jumala sõna toimimise kaudu, Kristuse eeskuju järgimise kaudu. Kannatlikkuse koolirahaks on aga Jumala sõna põhjal ahastus, raskuste kandmine ja kindlaks jäämine. Ent lõppeks kuuluvad igale kannatlikule sõnad, mida Issand ütles Philadelphia kogudusele ilmutusraamatus. Et sa mu kannatlikkuse sõna oled pidanud, siis minagi tahan sind hoida kiusatust tunni eest, mis on tulemas kogu maailma peale neid kiusama, kes maa peal elavad. Aamen. Hea Jumal, me täname, et sina oled meiega kannatlik olnud. Me täname sind, et sa oled oma sõna andnud. Meil on olemas pühakiri, kust me saame lugeda ja järgida Kristuse eeskuju. Aga sina oled ka meie ellu andnud pühased inimesi, kes on läbi aastate raskuste, ka reetmiste kitsaskohtade, võibolla ka läbi ebaõigluse, olnud kannatlikud ja hoidnud sinust, sinu sõnast ja sinu meelsusest kinni. Luba Issand, et ka me igaüks seda voorust väärtustaksime, et me katsuksime ennast läbi, parandaksime meelt, hoiaksime sinust kinni, et me võiksime olla hea põllumaa, mida sina saad oma evangeeliumitöös kasutada. Aamen.
Aamen.